Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bine ați venit la un nou studiu al școlii de sabat. La microfon
Apostol Claudia
și Apostol Alin, iar la pupitrul tehnic Maria Badea.
Text de memorat, Neemia 8:12.
Și tot poporul s-a dus să mănânce și să bea. Și au trimis câte o parte și altora. Și s-au înveselit mult, căci înțeleseseră cuvintele care li se tâlcuiseră. Studiul de săptămâna aceasta se intitulează Conducători în Israel.
Ezra și Neemia sunt exemple de conducători consacrați lui Dumnezeu și împlinirii lucrării la care i-a chemat El. Dragostea pentru Dumnezeu le-a insuflat dorința de a fi slujitori credincioși. De fapt, credincioșia lor a fost o parte centrală a studiului nostru. În această săptămână vom privi la câteva exemple de conducători din Biblie, inclusiv la exemplul lui Ezra și Neemia. Nu este un studiu cuprinzător, ar putea fi spuse mult mai multe. Totuși, exemplele alese sunt esențiale pentru fiecare lider. Poate în prezent nu te consideri conducător, dar fiecare dintre noi are influență asupra altora, de aceea lecțiile acestea pot fi aplicate oricui. Cuvântul lui Dumnezeu ocupă un loc central în experiența lui Ezra și Neemia. Cuvântul le-a transformat gândirea și viața și a adus la reînviorare și reformă. Ei erau datori cuvântului lui Dumnezeu și învățăturilor găsite în el. Tot așa ca adventiști de ziua a șaptea, indiferent care este statutul sau rolul nostru, noi trebuie să acordăm cuvântului un loc central în viața noastră.
Influența conducătorilor.
În Biblie găsim multe exemple de conducători, exemple bune și rele, și uneori vedem un amestec între bine și rău. În unele situații, conducătorii răi au făcut lucruri bune, iar alteori, conducătorii buni au făcut lucruri rele. La urma urmei, toți conducătorii sunt oameni și pot alege să facă bine sau rău, oricine a experimentat această realitate în viața lui. Totuși, un conducător exercită o influență mult mai mare. Fie spre bine, fie spre rău. Este suficient de rău să ai o influență negativă în cămin, la locul de muncă sau oriunde este simțită prezența ta. Dar când ești într-o poziție de conducere, spirituală, politică sau ambele, influența ta este mult mai mare. Atunci, cât de important este în orice responsabilitate ai avea, dar în special în cea de conducător, să aplici principiile și învățăturile Scripturii. 1. Ce exemplu de conducere găsim în versetele de mai jos? Dacă sunt bune, explică de ce. Dacă sunt rele, explică de ce. Judecători 4, de la 1 la 16.
Copiii lui Israel iarăși au făcut ce nu plăcea Domnului după moartea lui Ehud. Și Domnul i-a vândut în mâinile lui Iabin, împăratul Canaanului, care domnea la Hațor. Căpetenia oștirii lui era Sisera și locuia la Haroșet Goim. Copiii lui Israel au strigat către Domnul, căci Iabin avea 900 de care de fier și de 20 de ani apăsa cu putere pe copiii lui Israel. Pe vremea aceea, judecător în Israel era Debora, prorocița, nevasta lui Lapidot. Ea ședea sub finicul Deborei între Rama și Betel, pe muntele lui Efraim. Și copiii lui Israel se suiau la ea ca să fie judecați. Ea a trimis să cheme pe Barak, fiul lui Abinoam, din Kedeș Neftali, și i-a zis: iată porunca pe care a dat-o Domnul Dumnezeu lui Israel. Du-te, îndreaptă-te spre muntele Taborului și ia cu tine 10.000 de oameni din copiii lui Neftali și din copiii lui Zabulon. Voi trage spre tine la pârâul Chison, pe Sisera, căpetenia oștirii lui Abin, împreună cu carele și oștile lui, și îl voi da în mâinile tale. Barak i-a zis: dacă vii tu cu mine, mă voi duce, dar dacă nu vii cu mine, nu mă voi duce. Ea a răspuns: voi merge cu tine, dar nu vei avea slavă în calea pe care mergi, căci Domnul va da pe Sisera în mâinile unei femei. Și Debora s-a sculat și s-a dus cu Barak la Kedeș. Barak a chemat pe Zabulon și Neftali la Kedeș. 10.000 de oameni mergeau în urma lui și Debora a plecat cu el. Heber, chenitul, se despărțise de cheniți, fiii lui Hobab, socrul lui Moise, și își întinsese cortul până la stejarul Tsaanaim, lângă Kedeș. Au dat de știre lui Sisera că Barak, fiul lui Abinoam, s-a îndreptat spre muntele Taborului. Și, de la Haroshet Goim, Sisera și-a strâns spre pârâul Chisonului toate carele, 900 de care de fier, și tot poporul care era cu el. Atunci Debora a zis lui Barak: scoală-te, căci iată ziua când dă Domnul pe Sisera în mâinile tale. Într-adevăr, Domnul merge înaintea ta. Și Barak s-a repezit de pe muntele Taborului cu 10.000 de oameni după el. Domnul a pus pe fugă dinaintea lui Barak, prin ascuțișul sabiei, pe Sisera, toate carele lui și toată tabăra. Sisera s-a dat jos din carul lui și a fugit pe jos. Barak a urmărit carele și oștirea până la Haroshet Goim și toată oștirea lui Sisera a căzut sub ascuțișul sabiei fără să fi rămas un singur om.
1 Împărați 12, de la 1 la 16.
Roboam s-a dus la Sihem, căci tot Israelul venise la Sihem să-l facă împărat. Când a auzit lucrul acesta, Ieroboam, fiul lui Nebat, era tot în Egipt, unde fugise de împăratul Solomon. Și în Egipt locuia. Au trimis să-l cheme. Atunci Ieroboam și toată adunarea lui Israel au venit la Roboam și au vorbit așa: tatăl tău ne-a îngreunat jugul. Acum tu ușurează această aspră robie și jugul greu pe care l-a pus peste noi tatăl tău. Și îți vom sluji. El le-a zis: duceți-vă și întoarceți-vă la mine peste 3 zile. Și poporul a plecat. Împăratul Roboam s-a sfătuit cu bătrânii care fuseseră pe lângă tatăl său, Solomon, în timpul vieții lui și a zis: ce mă sfătuiți să răspund poporului acestuia? Și iată ce i-au zis ei: dacă vei îndatora astăzi pe poporul acesta, dacă le faci ce cer și dacă le vei răspunde cu vorbe binevoitoare, îți vor sluji pe vecie. Dar Roboam a lăsat sfatul pe care îl dădeau bătrânii și s-a sfătuit cu tinerii care crescuseră cu el și care erau împrejurul lui. El a zis: ce mă sfătuiți să răspund poporului acestuia care îmi vorbește așa, ușurează-ne jugul pe care l-a pus peste noi tatăl tău? Și iată ce i-au zis tinerii care crescuseră cu el: să spui așa poporului acestuia care ți-a vorbit astfel: tatăl tău ne-a îngreunat jugul, tu ușurează-ne-l. Să le vorbești așa: degetul meu cel mic va fi mai gros decât coapsele tatălui meu. Acum tatăl meu a pus peste voi un jug greu, dar eu vi-l voi face și mai greu. Tatăl meu v-a bătut cu bice, dar eu vă voi bate cu scorpioni. Ieroboam și tot poporul au venit la Roboam a treia zi, după cum zisese împăratul: întoarceți-vă la mine peste 3 zile. Împăratul a răspuns aspru poporului. A lăsat sfatul pe care îl dăduseră bătrânii
și le-a vorbit astfel după sfatul tinerilor. Tatăl meu v-a îngreuiat jugul, dar eu vi-l voi face și mai greu. Tatăl meu v-a bătut cu bice, dar eu vă voi bate cu scorpioni. Astfel, împăratul n-a ascultat pe popor, căci lucrul acesta a fost cârmuit de Domnul în vederea împlinirii cuvântului pe care îl spusese Domnul prin Ahia din Silo lui Ieroboam, fiul lui Nebat. Când a văzut tot Israelul că împăratul nu-l ascultă, poporul a răspuns împăratului: ce parte avem noi cu David? Noi nu avem moștenire cu fiul lui Isai, la corturile tale, Israele. Acum vezi-ți de casă, Davide. Și Israel s-a dus în corturile lui.
1 împărați 21 cu 1 la 16.
După aceste lucruri, iată ce s-a întâmplat. Nabot din Israel avea o vie la Israel, lângă casa lui Ahab, împăratul Samariei. Și Ahab a vorbit astfel lui Nabot: dă-mi mie via ta să fac din ea o grădină de verdețuri, căci este foarte aproape de casa mea. În locul ei îți voi da o vie mai bună, sau, dacă îți vine mai bine, îți voi plăti prețul ei în argint. Dar Nabot a răspuns lui Ahab: să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei. Ahab a intrat în casă, trist și mâniat, din pricina cuvintelor pe care i le spusese Nabot din Israel: nu-ți voi da moștenirea părinților mei. Și s-a culcat pe pat și a întors fața și n-a mâncat nimic. Nevastă sa, Izabela, a venit la el și i-a zis: pentru ce ți este tristă inima și nu mănânci? El i-a răspuns: am vorbit cu Nabot din Israel și i-am zis: dă-mi via ta pe preț de argint, sau, dacă vrei, îți voi da o altă vie în locul ei. Dar el a zis: nu pot să-ți dau via mea. Atunci Izabela, nevasta lui, i-a zis: oare nu domnești tu acum peste Israel? Scoală-te, ia și mănâncă și fii cu inima veselă, căci eu îți voi da via lui Nabot din Israel. Și ea a scris niște scrisori în numele lui Ahab, le-a pecetluit cu pecetea lui Ahab și le-a trimis bătrânilor și dregătorilor care locuiau cu Nabot în cetatea lui. Iată ce a scris în aceste scrisori: vestiți un post, puneți pe Nabot în fruntea poporului și puneți în față doi oameni de nimic care să mărturisească astfel împotriva lui: tu ai blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. Apoi scoateți-l afară, împroșcați-l cu pietre și să moară. Oamenii din cetatea lui Nabot, bătrânii și dregătorii care locuiau în cetate, au făcut cum le spusese Izabela, după cum era scris în scrisorile pe care li le trimisese ea. Au vestit un post și au pus pe Nabot în fruntea poporului. Cei doi oameni de nimic au venit și s-au așezat în fața lui. Și acești oameni răi au mărturisit așa înaintea poporului împotriva lui Nabot: Nabot a blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. Apoi l-au scos afară din cetate, l-au împroșcat cu pietre și a murit. Și au trimis să spună Izabelei: Nabot a fost împroșcat cu pietre și a murit. Când a auzit Izabela că Nabot fusese împroșcat cu pietre și că murise, a zis lui Ahab: scoală-te și ia în stăpânire via lui Nabot din Israel, care n-a vrut să-ți o dea pe preț de argint, căci Nabot nu mai trăiește. A murit. Ahab, auzind că a murit Nabot, s-a sculat să se coboare la via lui Nabot din Israel ca să o ia în stăpânire.
2 împărați 23 cu 1 la 10.
Împăratul Iosia a strâns la el pe toți bătrânii lui Iuda și ai Ierusalimului. Apoi s-a suit în casa Domnului cu toți bărbații lui Iuda și cu toți locuitorii Ierusalimului, preoții, prorocii și tot poporul, de la cel mai mic până la cel mai mare. A citit înaintea lor toate cuvintele din cartea legământului pe care o găsiseră în casa Domnului. Împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc și a făcut legământ înaintea Domnului, îndatorându-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile, învățăturile și legile lui din toată inima și din tot sufletul lui, ca să împlinească astfel cuvintele legământului acestuia scrise în cartea aceasta. Și tot poporul a intrat în legământ. Împăratul a poruncit marelui preot Hilchia, preoților de al doilea rând și celor ce păzeau pragul, să scoată din templul Domnului toate sculele care fuseseră făcute pentru Baal, pentru Astartea și pentru toată oștirea cerului. Și le-a ars afară din Ierusalim, în ogoarele Chedronului, și a pus să le ducă cenușa la Betel. A izgonit pe preoții idolilor, puși de împărații lui Iuda, să ardă tămâie pe înălțimi în cetățile lui Iuda și în împrejurimile Ierusalimului, și pe cei ce aduceau tămâie lui Baal, soarelui, lunii, zodiilor și întregii oștiri a cerurilor. A scos din casa Domnului idolul Astartei și l-a dus afară din Ierusalim la pârâul Chedron. L-a ars la pârâul Chedron și l-a prefăcut în cenușă, iar cenușa i-a aruncat-o pe mormintele copiilor poporului. A dărâmat casele sodomiților care erau în casa Domnului și unde femeile împleteau corturi pentru Astartea. A adus pe toți preoții din cetățile lui Iuda. A pângărit înălțimile unde ardeau preoții tămâie, de la Geba până la Beersheba, și a dărâmat înălțimile de la porți, cea care era la intrarea porții lui Iosua, căpetenia cetății, și cea care era la stânga porții cetății. Totuși, preoții înălțimilor nu se suiau la altarul Domnului în Ierusalim, ci mâncau azime în mijlocul fraților lor. Împăratul a pângărit Tofetul în valea fiilor lui Hinom, ca nimeni să nu-și mai tragă fiul sau fiica prin foc în cinstea lui Moloch.
Faptele 15 cu 7 la 11.
După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis: fraților, știți că Dumnezeu, de o bună bucată de vreme, a făcut o alegere între voi, ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Acum, dar, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Isus.
Conform textelor studiate, ce anume definește un tip de conducere ca fiind bun sau rău și cum putem aplica aceste lecții în responsabilitățile pe care le avem?
Rău în ochii lui Dumnezeu.
Întrebarea 2. Ce ne spun următoarele pasaje despre acești conducători și despre influența lor asupra poporului pe care îl conduceau? Citim 1 Împărați 15 cu 26 și 34.
El a făcut ce este rău înaintea Domnului și a umblat pe calea tatălui său, săvârșind păcatele în care târâse tatăl său pe Israel. El a făcut ce este rău înaintea Domnului și a umblat pe calea lui Ieroboam, săvârșind păcatele în care târâse Ieroboam pe Israel.
2 Împărați 13 cu 1 la 3.
În al 23-lea an al lui Ioas, fiul lui Ahazia, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel la Samaria Ioahaz, fiul lui Jehu. A domnit 17 ani. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, a săvârșit aceleași păcate ca Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască și nu s-a abătut de la ele. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și i-a dat în mâinile lui Hazael,
împăratul Siriei și în mâinile lui Ben-Hadad, fiul lui Hazael, tot timpul cât au trăit împărații aceștia.
Ioan 11 cu 46 la 53.
Dar unii din ei s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Iisus. Atunci preoții cei mai de seamă și fariseii au adunat soborul și au zis: ce vom face? Omul acesta face multe minuni. Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în el și vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru și neamul. Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis: voi nu știți nimic. Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul? Dar lucrul acesta nu îl spusese de la el, ci, fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Iisus avea să moară pentru neam. Și nu numai pentru neamul acela, ci și ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Din ziua aceea au hotărât să-l omoare.
Pentru mulți dintre noi, care au poziții de conducere în diverse domenii, este înfricoșător gândul că modul nostru de a conduce are puterea de a înălța spiritual sau de a-i dobori pe oameni. În toate cazurile de mai sus, rezultatele au fost devastatoare. Mai specific, caracterul nostru și consacrarea față de Dumnezeu sunt determinante în interacțiunile cu ceilalți. Liderii spirituali îi conduc pe ceilalți fie spre Dumnezeu, dacă ei îl caută pe Dumnezeu, fie spre rău. În contrast cu ceea ce am văzut în studiul de astăzi, faptul că Ezra și Neemia aveau o relație strânsă cu Dumnezeu este incontestabil. Ei petreceau adesea timp în post și rugăciune. Sub conducerea lor, poporul a umblat cu Dumnezeu, chiar dacă nu era totul perfect. Direcția lor în viață era înspre Dumnezeu. Pe de altă parte, faptul că au existat persoane care nu au fost influențate sau schimbate de atitudinea lui Ezra și Neemia ne spune că, în final, nu credința altcuiva, ci doar credința noastră contează pentru noi. La fel a fost și cu cei care au avut ocazia să îl vadă pe Iisus în persoană, să îl audă vorbind și chiar să fie martor la minunile lui, dar care au ales să îl respingă. Da, fiecare are rolul său, oricare i-ar fi responsabilitatea, și poate avea o influență spre bine sau spre rău. Dar, în final, fiecare om va trebui să răspundă personal înaintea lui Dumnezeu.
Gândește-te la cei din sfera ta de influență. Cum ai putea exercita o influență mai bună asupra lor? Curaj și putere.
Întrebarea 3. Cum a dat dovadă Neemia de curaj? Ce i-a dat curaj? Citim Neemia 4 cu 7 la 23.
Dar Sanbalat, Tobia, arabii, amoniții și asdodienii s-au supărat foarte tare când au auzit că dregerea zidurilor înainta și că spărturile începeau să se astupe. S-au unit toți împreună ca să vină împotriva Ierusalimului și să-i facă stricăciuni. Ne-a rugat Dumnezeului nostru și am pus o strajă zi și noapte ca să ne apere împotriva loviturilor lor. Însă Iuda zicea: puterile celor ce duc poverile slăbesc și dărâmăturile sunt multe, nu vom putea să zidim zidul. Și vrăjmașii noștri ziceau: nu vor ști și nu vor vedea nimic până vom ajunge în mijlocul lor. Îi vom ucide și vom face astfel să înceteze lucrarea. Și iudeii care locuiau lângă ei au venit de 10 ori și ne-au înștiințat despre toate locurile pe unde veneau la noi. De aceea am pus în locurile cele mai de jos din apoia zidului și în locurile tari poporul pe familii. I-am așezat pe toți cu săbiile, sulițele și arcurile lor. M-am uitat
Și sculându-mă, am zis mai marilor, dregătorilor și celuilalt popor: nu vă temeți de ei. Aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri, pentru fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Când au auzit vrăjmașii noștri că am fost înștiințați, Dumnezeu le-a nimicit planul și ne-am întors cu toții la zid, fiecare la lucrarea lui. Din ziua aceea, jumătate din oamenii mei lucrau, iar cealaltă jumătate era înarmată cu sulițe, cu scuturi, cu arcuri și cu platoșe. Căpeteniile erau înapoi a întregii case a lui Iuda. Cei ce zideau zidul și cei ce duceau sau încărcau poverile, cu o mână lucrau, iar cu alta țineau arma. Fiecare din ei, când lucra, își avea sabia încinsă la mijloc. Cel ce suna din trâmbiță stătea lângă mine. Am zis mai marilor, dregătorilor și celuilalt popor: lucrarea este mare și întinsă și noi suntem risipiți pe zid, departe unii de alții. La sunetul trâmbiței să vă strângeți la noi, spre locul de unde o veți auzi. Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Așa făceam lucrarea. Jumătate din noi stând cu sulița în mână din zorii zilei până la ivirea stelelor. În același timp, am mai zis poporului: fiecare să petreacă noaptea în Ierusalim cu slujitorul lui. Noaptea să facem de strajă, iar ziua să lucrăm. Și nu ne-am dezbrăcat de haine, nici eu, nici frații mei, nici slujitorii mei, nici oamenii de strajă care erau sub porunca mea. Fiecare se ducea cu armele la apă.
Neemia a luat poziție împotriva vrăjmașilor poporului care încercau să îi intimideze. El a răspuns luând inițiativa pentru a pregăti poporul să lupte. Neemia nu a spus: bine, Doamne, ocupă-te Tu de tot, ci a învățat poporul să-și facă partea. În timp ce lucrau la construirea zidului, ei au luat săbiile și alte arme în mână. Sub conducerea lui Neemia, israeliții nu s-au retras fricoși, ci au pus mâna pe arme cu îndrăzneală pentru a se apăra. Neemia a încurajat poporul, a crezut în oameni, a lucrat cu ei și a pus asupra lor răspundere de a acționa. El i-a împuternicit să facă lucrarea, delegând și împărțind responsabilitățile. Totuși, Neemia nu i-a spus poporului ce are de făcut și apoi s-a dus și s-a ascuns în camera lui. El a stat alături de oameni și a făcut lucrarea grea care trebuia făcută. În Biblie găsim situații în care Dumnezeu i-a spus poporului să nu facă nimic și să îl lase pe el să lupte, dar sunt și multe alte situații în care a spus: pregătiți-vă și luptați și eu vă voi da biruința. Noi trebuie să ne facem partea dacă dorim să ne bucurăm de eliberare și de binecuvântarea lui Dumnezeu. Devoțiunea hotărâtă a lui Neemia față de lucrarea Domnului și încrederea lui, tot atât de hotărâtă în Dumnezeu, au fost motivul eșecului vrăjmașilor lui de a-l atrage sub puterea lor. Sufletul neglijent cade ca o pradă ușoară în ispită, dar în viața care are un scop nobil, un plan care absoarbe totul, răul nu găsește sprijin. Credința aceluia care înaintează continuu nu slăbește, căci mai presus de orice, dincolo de orice, mai adâncă decât orice, el recunoaște dragostea infinită care face ca toate lucrurile să îndeplinească planul său cel bun. Adevărații slujitori ai lui Dumnezeu lucrează cu o hotărâre care nu slăbește, deoarece ei depind continuu de tronul Harului. Curajul lui Neemia venea din înțelegerea realității și a puterii lui Dumnezeu. După cum am văzut, cunoașterea lui Dumnezeu l-a determinat să acționeze în conformitate cu credința lui.
Vieți dedicate unui scop.
Întrebarea 4. ce ne învață următoarele versete despre forța motivatoare din viața lui Ezra și a lui Neemia. Citim Neemia 2 cu 1 la 10.
În luna Nisan, anul al 20-lea al împăratului Artaxerxe, pe când vinul era înaintea lui, am luat vinul și l-am dat împăratului. Niciodată nu fusesem trist înaintea lui. Împăratul mi-a zis, pentru ce ai fața tristă? Totuși nu ești bolnav. Nu poate fi decât o întristare a inimii. Atunci m-a apucat o mare frică și am răspuns împăratului, trăiască împăratul în veac! Cum să n-am fața tristă când cetatea în care sunt mormintele părinților mei este nimicită și porțile ei sunt arse de foc? Și împăratul mi-a zis, ce ceri? Eu m-am rugat Dumnezeului cerurilor și am răspuns împăratului, dacă găsește cu cale împăratul și dacă robul tău îi este plăcut, trimite-mă în Iuda, la cetatea mormintelor părinților mei, ca să o zidesc din nou. Împăratul, lângă care ședea și împărăteasa, mi-a zis atunci, cât va ține călătoria ta și când te vei întoarce? Împăratul a găsit cu cale să mă lase să plec și i-am hotărât o vreme. Apoi am zis împăratului, dacă găsește împăratul cu cale, să mi se dea scrisor pentru dregătorii de dincolo de râu ca să mă lase să trec și să intru în Iuda. Și o scrisoare pentru Asaf, păzitorul pădurii împăratului, ca să-mi dea lemne să fac grinzi pentru porțile cetățuii de lângă casă, pentru zidul cetății și pentru casa în care voi locui. Împăratul mi-a dat aceste scrisori, căci mâna cea bună a Dumnezeului meu era peste mine. M-am dus la dregătorii de dincolo de râu și le-am dat scrisorile împăratului, care pusese să mă însoțească niște mai mari ai oștii și niște călăreți. Sanbalat, horonitul, și Tobia, slujitorul amonit, când au auzit lucrul acesta, nu le-a plăcut deloc că venea un om să caute binele copiilor lui Israel.
Ezra 7 cu 8 la 10.
Ezra a venit la Ierusalim în a cincea lună a anului al șaptelea al împăratului. Plecase din Babilon în ziua întâi a lunii întâi și a ajuns la Ierusalim în ziua întâi a lunii a cincea, mâna bună a Dumnezeului său fiind peste el. Căci Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile.
În tot ce au făcut, Ezra și Neemia au încercat să împlinească voia lui Dumnezeu în viața poporului său. Poporul a greșit și a fost pedepsit pentru aceasta, dar Dumnezeu, credincios în făgăduința lui de a le restaura, a deschis calea pentru ca poporul să se întoarcă în țara făgăduită și, dacă rămânea credincios, să împlinească planul bun pe care el îl avea pentru acest popor. În înțelepciunea sa, Dumnezeu a ales doi bărbați foarte consacrați ca să se ocupe de un rol central în această restaurare, la fel ca Moise, cu generații înainte. Marii conducători au un scop pentru care trăiesc și care le motivează fiecare acțiune. Ezra și Neemia aveau un scop în viață. Ei aveau o viziune cu privire la poporul lui Dumnezeu și au dat totul pentru împlinirea ei. Ezra și-a făcut partea prin studierea Scripturii și prin faptul că i-a învățat pe oameni din cuvânt. Neemia a încurajat poporul să facă ce era bine și să stea de partea Domnului cu îndrăzneală. Amândoi își doreau să vadă Ierusalimul restaurat, dar nu doreau doar o restaurare materială. Ei își doreau să vadă reînviorare și reformă în viața spirituală a locuitorilor cetății. Tocmai de aceea au corectat, au mustrat și uneori au cerut acțiuni hotărâte. Marii conducători cred în ceva măreț. Nu se mulțumesc cu realizări obișnuite sau mediocre. Ezra și Neemia credeau într-un Dumnezeu puternic și iubitor care face minuni și doreau ca toți cei întorși în țară să aibă o legătură strânsă cu el. Încă din primul capitol din Neemia observăm consacrarea lui față de cauza lui Dumnezeu și suferința lui când află de situația poporului. În capitolul 1 se spune că a plâns când a aflat de greutățile din Iuda. El s-a plecat pe genunchi și a cerut ajutor să poată face tot ce îi cerea Dumnezeu. Neemia pare condus de ideea de a face o schimbare. El a fost un bărbat al acțiunii, acțiune pentru Dumnezeu. Schimbarea dorită de Neemia nu era un salariu mai mare sau o funcție mai înaltă. Le avusese pe amândouă în Persia. Ci el s-a întors în Iuda, într-o națiune nu foarte prosperă, unde a avut de întâmpinat împotrivire la fiecare pas. El a pășit prin credință, indiferent de obstacolele care îi stăteau înainte.
Smerenie și perseverență.
Întrebarea 5. Cum vezi decizia lui Ezra de a nu-i vorbi împăratului, ca pe un act de curaj sau ca pe o nesăbuință? Cum au dat dovadă și Ezra și poporul de smerenie? Citim Ezra 8 cu 21 la 23, 31-32.
Acolo, la râul Ahava, am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Îmi era rușine să cer împăratului o oaste de însoțire și călăreți, ca să ne ocrotească împotriva vrășmașului pe drum. Căci spusesem împăratului, mâna Dumnezeului nostru este spre binele lor peste toți cei ce-L caută, dar puterea și mânia lui sunt peste toți cei ce-l părăsesc. Pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru și El ne-a ascultat. Am plecat de la râul Ahava ca să ne ducem la Ierusalim în a 12-a zi a lunii întâi. Mâna Dumnezeului nostru a fost peste noi și ne-a păzit de loviturile vrăjmașului și de orice piedică pe drum. Am ajuns la Ierusalim și ne-am odihnit acolo 3 zile.
Ezra a crezut că Dumnezeu se poate descoperi mai bine dacă nu cereau nimic din partea împăratului. Astfel, când au ajuns fără probleme în Iuda, acest lucru i-a fost atribuit lui Dumnezeu. Poate că în unele situații ne bazăm prea mult pe alți oameni și nu atât de mult pe Dumnezeu. Nu îl lăsăm să-și descopere El puterea. Ezra a ales să lase pe Dumnezeu să lucreze în această situație și a dovedit împăratului că Dumnezeul evreilor era un Dumnezeu puternic. Totuși, Ezra nu a acționat din încumetare. El a adunat poporul și cu toții au postit și s-au rugat. Ei nu au pornit în călătorie înainte de a petrece timp cu Dumnezeu. Poporul a venit înaintea lui Dumnezeu cu smerenie, cerând protecția sa ca semn al puterii sale și el a răspuns. Întrebarea 6. Cum a dat dovadă Neemia de smerenie? Citim Neemia 5 cu 14 la 19.
Din ziua când m-a pus împăratul dregător peste ei în țara lui Iuda, de la al 20-lea an până la al 32-lea an al împăratului Artaxerxe, timp de 12 ani, nici eu, nici frații mei n-am trăit din veniturile cuvenite dregătorului. Înainte de mine, cei din tâi dregători împovărau poporul și luau de la el pâine și vin, afară de cei 40 de sicli de argint. Chiar și slujitorii lor apăsau poporul. Eu n-am făcut așa, din frică de Dumnezeu. Ba, mai mult, am lucrat la dregerea zidului acestuia, n-am cumpărat niciun ogor și toți slujitorii mei erau la lucru. Aveam la masă 150 de oameni, iudei și dregători, afară de cei ce veneau la noi din neamurile din prejur. Mi se pregătea în fiecare zi un bou, 6 berbeci aleși și păsări și la fiecare 10 zile se pregătea din belșug tot vinul care era de trebuință. Cu toate acestea, n-am cerut veniturile cuvenite dregătorului, pentru că lucrurile apăsau greu asupra poporului acestuia. Adu-ți aminte de mine spre bine, Dumnezeule, pentru tot ce am făcut pentru poporul acesta.
Conducătorii adevărați trebuie să fie dispuși să se smerească și să fie slujitori. Liderii competenți nu cer și nu au nevoie de un titlu pentru a câștiga onoare. Neemia avea întotdeauna ușa deschisă pentru oricine și era darnic cu poporul. El a arătat că are credință, iar consacrarea lui deosebită față de Dumnezeu a fost un exemplu pentru popor. El avea o personalitate puternică și era un om înțelept, dar nu s-a plasat mai presus de alții ca fiind superior. La acea vreme, Neemia deținea cea mai înaltă poziție în Iuda, dar el era un om mărinimos. Prin aceasta, el reflecta viața și învățăturile Domnului Isus, care învață că slujirea este cea mai bună cale de a conduce. Așa a făcut el și așa trebuie să facem și noi, indiferent de poziția pe care o avem.
Cuvintele din Marcu 9:35 ne învață ce înseamnă să fii un conducător adevărat. Atunci Iisus a șezut jos, a chemat pe cei 12 și le-a zis: dacă vrea cineva să fie cel dintâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă din toți și slujitorul tuturor. Un gând de încheiere.
Lucrarea de restatornicire și reformă realizată de robii întorși sub conducerea lui Zorobabel, Ezra și Neemia prezintă un tablou al lucrării de restatornicire spirituală care trebuie adusă la îndeplinire în zilele de încheiere a istoriei acestui pământ.
Rămășița lui Israel era un popor slab, expus la atacurile vrăjmașilor, dar prin ei, Dumnezeu avea în plan să păstreze cunoașterea despre sine și despre legea sa. Ei erau păzitorii închinării adevărate, păstrătorii descoperirilor sfinte. Experiențele pe care le-au avut când au clădit templul și zidul Ierusalimului au fost deosebite. Împotrivirea căreia au trebuit să-i facă față a fost puternică. Poverile purtate de conducători în această lucrare au fost grele, dar acești bărbați au mers înainte cu încredere neabătută în umilința spiritului și sprijinire fermă pe Dumnezeu, crezând că El va face să biruiască adevărul său. Asemenea regelui Ezechia, Neemia s-a alipit de Domnul, nu s-a abătut de la El și a păzit poruncile și Domnul a fost cu el. Iată, ne ajungi la finalul studiului școlii de sabat din acest trimestru, Ezra și Neemia. Mulțumim Domnului pentru exemplul acestor bărbați și dorim ca exemplul lor să-l urmăm și noi, să ne alipim de Domnul cu toată inima și niciodată să nu ne abatem de la El și de la poruncile Lui.